Krásné středeční odpoledne, máme 14 hodin 6 minut a jak už jsem slíbila před malou chvilkou, já už bych ráda u nás ve studiu přivítala dnešního hosta dobrého odpoledne z Českých Budějovic. Pozvání přijal ředitel Biologického centra profesor Miloslav Šimek. Hezké odpoledne.
Hezké odpoledne vám i posluchačům.
Děkujeme. A jak už jsem říkala, tak tématem toho dnešního povídání bude půda, kterou máme pod nohama. Letos si totiž připomínáme rok půdy a při té příležitosti probíhá v zoo ohrada na Hluboké svět pod našima nohama. Výstava, která se takto jmenuje. Pane Šimku, můžete nám ji přiblížit?
Tak samozřejmě mohu, i když bych doporučil posluchačům jít se na tu výstavu podívat. Výstava je jednou z našich aktivit, kterou organizujeme v rámci toho Mezinárodního roku půdy a v rámci aktivit, které v Akademii věd máme. Výstava je poměrně přístupná, je jednoduchá, připravená tak, aby ji dobře rozuměli děti, školáci, studenti, veřejnost. A jejím smyslem je přiblížit půdu laikovi.
Ano. A přiblížit půdu laikovi, to znamená vlastně co? Co všechno, když byste to měl shrnout stručně, tak jaké exponáty v vozovkách tato výstava obsahuje?
Ano. Většinu exponátů jsou panely, fotografie, informace o tom, z čeho se půda skládá, kdo v půdě žije, jak půdu studujeme také, jak půdu poškozujeme, jak s půdou někdy dost neurvale zacházíme. A k čemu nakonec půdu potřebujeme?
A vy jste mi teď nahrál na další otázku. Proč je pro nás tedy půda důležitá?
No, tak vezměte si, že z 95% přibližně je stále lidstvo na zemi závislé na půdě.
To je hodně.
Těch 5% připadá na oceány, řeky, rybníky a tak dále. Čili půda nás živí z naprosté většiny, z 95%. Půdu tedy potřebujeme, ale problém je, že půdu také poškozujeme nejen tím, že se o ní nestaráme, ale že také s ní zacházíme špatně.
Mm-hmm. Řekněte, co všechno vůbec půda obsahuje, jaké má složky?
Tak představte si, že vyříznete z půdy krychly o hraně 10 cm. Čili 10x10x10 cm, což je objem 1 litr. A zhruba polovinu tohoto objemu tvoří pory. Tedy vlastně jako nic. Pory, ve kterých je vzduch nebo voda. A ta druhá polovina, to jsou půdní částice, to je teda to, co normálně vnímáme jako půdu. Když si půdu nahrábnete na dlaň, tak vlastně na dlaní máte ty půdní částice, máte tam organickou hmotu, máte tam půdní organismy, ale tak nějak nevnímáte, že polovina objemu té půdy je vlastně vzduch, půdní vzduch, my bychom raději řekli, protože ten vzduch se odlišuje od atmosférického vzduchu, a půdní voda. Takže to jsou základní složky půdy. Vzduch, voda, půdní částice. A ty půdní částice bychom si ještě dále mohli rozdělit na anorganické, to jsou minerály, a organické. Možná posluchači znají pojem humusové látky, humus. Takže těch asi několik procent půdy tvoří humusové látky a také půdní organismy.
Teď možná takový trochu návrat do školních let na základní školy. Jaké vůbec typy půdy tady u nás máme, jaké rozeznáváme?
No víte, typ půdy, to je odborný termín. Je to něco jako vědci půdu klasifikují tak, jak klasifikujeme třeba zvířátka. Víme, že máme obratlovce, bezobratlé, hmyz a podobně, takové kategorie. Tak podobně pedologové, to jsou věci, kteří zkoumají půdu, tak půdu nějakým způsobem klasifikují, třídí a zařazují půdy do různých skupin. U nás máme klasifikační systém pro zemědělské půdy, který obsahuje asi 80 různých typů půd.
To je opravdu velké množství.
To je velké množství. Většina našich půd se dá zařadit asi do 10 těch typů, takže
jenom příklad můžeme.
Ano, jistě někteří posluchači budou znát pojem jako černozem, hnědozem, hnědá půda, oglejená půda. To jsou právě různé typy půd, ale musím upozornit, že i ty klasifikační systémy jsou různé, bohužel věci se ještě nedomluvili. A tak ve Francii používají trochu jiný než v Británii a než třeba u nás a než třeba v Rusku. Takže na světě máme několik takových uznávaných systémů klasifikace. Ale to je jedno, to je už příliš odborné. Prostě máme desítky různých půd a třeba u nás jich máme tolik různých, protože my máme mimořádně pestrou skladbu hornin.
Ano.
Musíme si totiž uvědomit, kde se půda bere. A takovou matkou pro půdu je hornina. Dokonce ji říkáme matečná hornina. A zvětráváním těchto hornin vznikají půdy. A protože ten pokryv z hlediska geologického v České republice je velmi rozmanitý, máme hodně těch hornin povrchových, tak z toho plyne i logicky to, že máme hodně různých typů půd.
Já myslím, že většině posluchačů určitě neuniklo, že teď v těch velkých vedrech je půda silně rozpraskaná, rozvrásněná. Můžete z toho vědeckého hlediska přiblížit, jaký vliv mají ta současná vedra na půdu? Je devastující hodně?
Tak pokud je půda zdravá, jinými slovy, pokud je v dobré kondici nebo pokud je v pořádku, tak půda sama o sobě se i s takovým suchem vyrovná docela dobře. Samozřejmě, že dochází k vyššímu výparu vody z půdy, když je teplo, a půda ztrácí tu vodu. Ale pokud je zdravá, tak se pro půdu nic strašného neděje. Ona je na to připravená, existují tam mechanismy, jak se půda s tím vyrovná a potom, když zaprší, tak se zase ta zásoba půdní vody doplní. Horší ale je, že některé půdy tuto schopnost vyrovnávat se s takovými stresy, můžeme říct, třeba velkým horkem nebo potom přívalovým deštěm, některé půdy ztrácejí schopnost se s tím dobře vyrovnat. Nebo ji už ji ztratili. A je to hlavně bohužel proto, že člověk ublížil půdě. Poškodili jsme mnoho půd různým způsobem, z různých důvodů, a tragédie je, že potom tyto půdy nejenže jsou třeba méně úrodné, to znamená, nevypěstujeme na nich tolik, kolik bychom si představovali, ale že třeba mnohem hůř hospodaří s vodou a vyrovnávají se s takovými stresy, které jste zmínila. Jako je to velké horko, nebo je to jenom otázka času, pravděpodobně, kdy se dostaví nějaké bouřky, přívalový déšť a potom půda, která není v dobré kondici, tak se s takovou situací zase nedokáže dobře vypořádat.
Neabsorbuje tu vodu tak, jak by měla.
Přesně tak. Půda totiž normálně by měla působit jako houba. Já jsem zmínil ten poměr, že vlastně polovina té půdy, objemu půdy, jsou pory. Čili poměrně velký objem. V tom jednom litru objemu půdy máte půl litru porů, které mohou být zaplněny vodou nebo vzduchem, je-li půda vyschlá. Ale plyne z toho, že půda má obrovskou schopnost jímat vodu. Půda zdravá, půda, která je v pořádku, tuto schopnost opravdu má. Půda, která je poškozená, tak ji postupně ztrácí. Nebo může být poškozena do různého stupně samozřejmě a tím pádem buď částečně, nebo dokonce téměř úplně ztrácí schopnost reagovat na ten přívalový déšť.
V tom případě velká většina půdy v České republice už tuto schopnost ztratila podle toho, co tak sleduji, podle povodní, podle reakce té půdy na ty přívalové deště. Dalo by se to nějakým způsobem změřit, nebo máte to změřené, jak moc je ta půda už zdevastovaná?
Jestli dovolíte, začnu celosvětovým pohledem.
Ano.
Odhaduje se, že více než třetina půdy na světě, na zeměkouli, je už vážně poškozena.
To je velké číslo.
Ano, mluvíme o degradaci půdy. To je odborný termín pro tento špatný stav. U nás jsou také analogické odhady a myslím, že se příliš nespletu, když řeknu také, že něco mezi třetinou, možná až polovinou půdy už je vážně poškozeno.
Dohrála nám Madonna Like a Virgin na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Pokračuje dobré odpoledne z Českých Budějovic i s mým milým hostem, kterým je ředitel Biologického centra profesor Miloslav Šimek. A s ním si povídáme o půdě. Cokoliv vás, vážení, bude k tomuto tématu zajímat, můžete nám určitě zavolat na číslo sem k nám do studia. Připomenu, že to je 386 355 444. Tak a my jdeme tedy pokračovat v našem povídání. Pane profesore, spousta z nás, když se řekne půda, tak si představí krtky a žížaly. Jak ti to dva živočichové vůbec půdě prospívají? U těch krtků tam bych asi...
Tak s těmi krtky bych byl opatrný, ano. Krtka každý zahrádkář by nejraději ze zahrádky vypudil, ale u žížal. Žížaly jsou... Moji kolegové půdní zoologové říkají těmto zvířátkům půdní inženýři nebo ekosystémoví inženýři. Oni ty žížaly, ale nejen žížaly, jsou tam ještě i další skupiny půdních živočichů. I když ty žížaly jsou asi nejznámější, tak v půdě konají mnohá dobra. Minimálně tím, že půdou prolézají a tím obnovují tu půdní pórovitost.
Říká se, že ji kypří.
Ano, kypří půdu, vytvářejí v ní ty své chodbičky, tím umožňují, aby probíhala lépe výměna plynu mezi půdou a vzduchem, atmosférou. A také zlepšují zasakování vody do půdy samozřejmě. Mnohé žížaly vytvářejí ty chodbičky takovým způsobem, že končí na povrchu půdy. Některé žížaly lezou jenom v té půdě, někde v hloubce, ale jiné druhy vylézají na povrch půdy, to znamená, že otvírají vlastně tu půdu směrem do ovzduší a potom někdy podstatně zlepšují zasakování vody do půdy.
A během vašeho zajímavého povídání se nám do studia dovolal jeden z posluchačů. Pane profesore, já bych vás poprosila, abyste si vzal sluchátka, jinak neuslyšíte, na co se volající ptá. Český rozhlas České Budějovice, dobrý den.
Dobrý den, tady posluchač Českobudějovická, aby měl názor připomínku k tomu, jo?
Ano.
Jak říká pan, tak mě už tahne na 70, celý život jsem pracoval v zemědělství, ale jsem názoru, že se spůjdu hospodaří čím dál hůře, jo? Protože dřív třeba musela být na jeden hektar půdy jedna velká dobytčí jednotka, dneska hospodaří podniky bez dobytka, což to vidím tady, stačí se podívat, když jdete do Lišova, tak při silnici Nový Karabíny je z toho skládka stavebního odpadu a na poli se peste víceméně jenom řepka, kukuřice, to jsou plodiny, kde když zaprší, to jsme poznali sami, to byli na samotě, měli jsme, jak se říká, půdu až na zahradě s páchou a jinak ještě se pěstuje trochu žita, teda ječmene a pšenice a víceméně se skončilo s podmítkama, není hnůj, skončilo se s podmítkama, aby se ušetřili náklady, skončilo se s orbou, dneska se to přejede diskerem a hned se do toho seje a ty plevele se ničí, jindy se to ničilo zkrátka vláčením, dneska se to dělá tím stylem, že se o to víc stříká a normálně nezatrá a dokonce už to došlo tak daleko, že ani sláma a seno, protože není dobytek, není to čím skrmit, tak ne, že to nekončí v poli, ale končí to ve spalovnách, vozí se to třeba tamhle do Hradce, takhle se dneska hospodaří půdou. Takový je můj názor na to.
Ano, my vám děkujeme.
Za socialismu.
Dobře, my děkujeme za vaši připomínku. Já bych pana profesora poprosila o reakci. Když byste tedy měl srovnat zemědělství, já nevím, před nějakými 20, 25 lety a dnes, tak jaké jsou tam rozdíly? Je to zemědělství, které máme teď v současné době, moderní zemědělství, škodlivější pro tu půdu?
Víte, paní redaktorko, já bych skoro se vším, co říkal pan posluchač, naprosto souhlasil. Dokonce bych šel ještě dál. Dneska už se mnohdy s půdou nehospodaří. Dnešní uživatelé půdy nejsou žádní hospodáři. Oni půdu často využívají v tom horším slova smyslu. Vy se ptáte na tu minulost, já bych si s dovolením dovolil ještě zabrousit o pár let zpět a začátek tragédie našeho zemědělství a našeho venkova nepochybně leží v době komunistické nadvlády, v době decimování venkova plánované likvidace sedláků a farmářů. Tehdy začalo to, co pokračovalo potom v tom socialismu, to znamená, že se ztratil vztah k půdě. Dneska se na půdě bohužel z většiny nehospodaří, ale půda se prostě využívá. Takže když si vzpomenu, když já jsem studoval a studoval jsem na Vysoké škole zemědělské v Brně, ještě před revolucí, už toho pamatuji hodně, tak stav toho socialistického zemědělství ještě nebyl na pováženou, ale už tehdy se projevovaly mnohé negativní důsledky té kolektivizace socialistického plánování. Bohužel tato neblahá tendence pokračovala v mnohém aspektu i po revoluci v roce 1989. A dneska já považuji opravdu za zásadní problém to, jak už jsem dvakrát řekl, že na půdě se nehospodaří, ale půda se využívá pro momentální prospěch. To znamená, že se nedbá na třeba kvalitní organickou hmotu v půdě. Pan posluchač zmínil, není dost hnoje. Samozřejmě, třeba stav skotu ve srovnání s rokem 1990, tehdy se v naší republice chovalo asi 3,5 milionu kusů dobytka skotu a dneska je to 1,3 milionu. To znamená, že téměř třetina. To znamená, že chybí hnůj, kterým by se půda pravidelně hnojila. A to každý řádný hospodář na toto velmi, velmi dbal, aby půda dostala, co jí patří. Protože chceme-li na jednu stranu z půdy ten užitek, výnos, a to co nejvíc, tak do půdy musíme také něco vkládat a o půdu je potřeba se starat. A to se bohužel neděje. To je velká tragédie, která současnosti, která se děje nejen u nás samozřejmě. Ve směs je to podobné v mnoha těch takzvaně rozvinutějších zemích a ty méně rozvinuté země zase mají jiné problémy, takže o tu půdu se nepečuje skoro nikde dnes.
Pane profesore, mě by zajímalo v této souvislosti, jaké faktory nebo co půdu nejvíce poškozuje? Čím si my sami ničíme?
No, půdu ničíme opravdu mnoha způsoby. Jenom namátkou, třeba těžkou mechanizací. Jistě každý posluchač viděl nějaký velký těžký traktor a jiné zemědělské stroje, kterými se pole nějakým způsobem zpracovávají. Další velmi neblahé je nadměrné užívání hnojiv, myslím tím anorganických hnojiv, chemických hnojiv, která nahradila ten hnůj a jiná organická hnojiva, do značné míry nahradila, bohužel, a takové jednostranné hnojení má mnoho špatných důsledků. Další problém je používání pesticidů. Třeba absence vápnění. Dříve se každá půda jednou za nějakou rozumnou dobu vápnila. Dneska se nevápní skoro vůbec, protože je to prostě nákladné a ten efekt není vidět hned. Ta půda se prostě tím vápněním, stejně jako hnojením hnojem, udržovala v takové dlouhodobé dobré kondici. Ale všechno to znamená samozřejmě nějaké úsilí, nějaké náklady a dnešní nájemci, kteří na půdě z většiny hospodaří různé společnosti, tak se často prostě jako hospodáři bohužel nechovají. Nemyslí na to, co bude za 10 let s tou půdou, ale jenom na to, jestli ten výnos bude tento rok nebo příští rok takový, jaký potřebují.
Tak a my už teď máme další telefonický příspěvek do naší diskuze o půdě. Český rozhlas České Budějovice, dobrý den.
Dobrý den, já zdravím paní Urbanovou Janu. Já zdravím pana profesora. Já vám prostě kladu otázku s tím předřečníkem, souhlasím. Je tady pan Matoušek Hlavňok, my už jsme spolu telefonovali, paní Janu, taky nějakou soutěž.
Ano, pamatuju si.
Takže takhle. To, co říká pan profesor, to je tak nádherný, jen kdyby to všechno byla pravda. První otázka, říkám znova s tím předřečníkem, s tou otázkou souhlasím, protože v zemědělství jsem dělal jsem odvojimi, prostě tady je Choustnicko, Táborsko, dobrý, no tak to připadá člověku, že všechno vychází, že to všechno je letošní sklizně, bída sucho, že jo, ale prosím vás pěkně, pane profesore, jediná otázka k tomu, co jste řekl, opravdu vaše slova jsou krásný, opravdu, já nechci se vracet do nějaký té sféry toho socialismu nebo ne to, ale bylo to tam v tom zemědělství rozhodně lepší. Prosím vás, odpovězte mi jedinou otázku, co v Čechách je ještě naše prostě zemědělství, v zemědělství naše, v český, co tady nejsou nějaký, děkuju, nashledanou.
Ano, děkujeme za váš příspěvek, za dotaz. Tak mohu vás poprosit o reakci, pane profesore.
Samozřejmě, ovšem nevím, jestli pana posluchače uspokojím. Já, abych pravdu řekl, jsem profesí půdní mikrobiolog, to znamená, celý život se zabývám půdními mikroorganismy. A my vědci bohužel býváme velmi, velmi úzce zaměření. Ono to dneska není ani jinak možné. Každý se musí specializovat velmi úzce. A já jsem se tedy před dávnými lety specializoval nějakým způsobem, zabýval jsem se některými skupinami těch půdních mikrobů. A ve vlastnických otázkách v našem zemědělství se příliš neorientuju. Myslím si, a berte to prosím s velkou rezervou, myslím si, že stále ještě většina půdy je v českých rukou, ale my máme oproti zemím, řekněme ten západní Evropy, oproti jiným zemím z Evropské unie, se naše zemědělství odlišuje naprosto zásadně tím, že máme obrovské množství vlastníků půdy, drobných vlastníků, kteří půdu vlastní z různých důvodů, zdědili ji nebo jiným způsobem nabili, ale sami půdu nevyužívají, nehospodaří na půdě, ale půdu pronajímají různým nájemcům, myslím, že různým společnostem různého typu, kteří potom tu půdu, jak jsem prvé zmínil, využívají. To je ten problém, že na naší půdě nehospodaří její vlastníci z většiny, ale nájemci, kterým podle mého soudu často, abych samozřejmě, jsou i v tomto výjimky, ale často myslí spíš na ten bezprostřední užitek, na to, když už teda za tu půdu třeba platí nějaký nájem, aby se jim to vyplatilo a aby prostě na půdě vypěstovali momentálně maximum, dobře to prodali a vydělali peníze. Čili nejsou to vlastníci a proto to taky často nejsou hospodáři.
Odpovídá půdní specialista a mikrobiolog Miloslav Šimek. Pane profesore, my vás pro tuto chvíli necháme odpočinout, pustíme si písničku od Elánu a pak budeme pokračovat v poslední části našeho povídání. 14 hodin 36 minut pokračuje Dobré odpoledne z Českých Budějovic a my máme před sebou poslední část povídání o půdě s naším milým hostem, kterým je ředitel Biologického centra, profesor Miloslav Šimek. Pane profesore, mě by zajímalo, kolik vůbec mikroorganismů se v půdě nachází.
Aha, to je velmi zajímavá otázka, možná vás teď překvapím, ale abych vám to vysvětlil nějak názorně a posluchačům, představte si, že naberete půdu na kávovou lžičku. To si dovede každý představit. Čili máte na té lžičce, řekněme, několik gramů půdy. A teď si vezměte, že naprosto jistě, můžu vám to garantovat, pokud jde o normální běžnou půdu, že nyní máte na té lžičce několik miliard organismů. Opravdu miliard.
Opravdu miliard?
Ano, třeba 10, nebo 8, nebo 5.
Jak
to
se
samozřejmě
tam vejdou?
Vejdou, protože jsou velmi malí, jsou to většinou mikroorganismy, bakterie, půdní houby a další skupiny mikrobů, ale je tam i neuvěřitelné množství živočichů, velmi malých, většinu z nich ani nemusíme vidět pouhým okem, nebo teda sotva je vidíme pouhým okem, takže když je nějakým způsobem z té půdy vypudíme, tak můžeme opravdu se přesvědčit o tom, že těch zvířátek je v takové půdě, v několika gramech půdy, jsou také stovky a tisíce.
Povídání o půdě velmi zajímá nejen mě, ale i vás a je to vidět na vašich telefonátech. My už teď máme na telefonu dalšího z posluchačů. Český rozhlas České Budějovice, dobrý den, co by vás zajímalo?
Dobrý den, Josef z Budějovic. Já se chtěl, otázka bude následovat teda potom.
Ano.
Já jsem takový názor. Je pravda, že hodně na tom, jak se chováme k půdě, zapříčinil minulý režim. Protože opravdu bylo přetržení to pouto člověka s půdou. Rodin, které prostě tam žili po staletí a měli k ní dobrý poměr, starali se o ní přesně, jak říkal pan profesor, ale i někteří z posluchačů. A právě komunistům byl trnem v oku právě sedlák, zemědělec, ať už drobnější, větší, protože on navíc byl většinou člověkem věřícím, nebo skoro vždycky, a největším nepřítelem právě toho nového režimu byli zemědělci, drobní i sedláci a samozřejmě církev. Takže oni to vlastně vyřešili jedním. Tím se přetrhl ten vztah k půdě. Po revoluci všichni ti, co vlastně ztratili ten vztah k půdě z těch rodin, tak to získali v restitucích a první, o co měli zájem, to honem přeměnit na stavení pozemky a my to tady vidíme, ty satelity kolem Budějovic. Na nejlepší půdě se staví. Například teď v současné době tamhle pod Včelnou, že jo, za Rožnovem. Kolem Rožnova to už je zastavěný ta nejlepší půda. A chci se zeptat, jestli je možné, prostě jestli jste vy jako pedologové se pokusili prostě prosadit zákonem to, že kolem měst se nebude stavět dřív, dokud se nezastaví všechny ty brownfieldy, které za prvé jsou vhodné, a za další se tam nic často neděje. To jsou obrovské pozemky v rámci Budějovic, aby byl konkrétní. A ty se nezastavují, ale zastavuje se ta nejlepší půda kolem. Přeci měl by platit zákon, který neumožní stavět někde na zemědělské půdě, když ještě intervilánu města existuje půda, která by se měla zastavět. A ne třeba zastavit i lokalitu kolem Špačků, tím se znehodnotí ta hodnota, která tam je, i ta relaxačně rekreační. A tak dále. Takže ano. Jestli jste se o to pokusili, a protože mi to připadá, že jste jako takový horáčkové, Macha a Šebestový, který prostě pořád dělají něco špatně, když ví, že to tak dělat nemají. Prostě obyčejní, primitivní, chamtivý horáčkové. Tak, děkuju.
Dobře, my vám děkujeme za postřeh, mějte se hezky, naschledanou. Tak, pane profesore, on to není úplně až tak váš obor, protože vy jste především mikrobiolog, nicméně ten dotaz tady padl, určitě na něj by se slušelo reagovat.
Samozřejmě. Jenom musím upozornit, že my jsme vědci specializovaní na studium půdy a naším výsledkem naší práce jsou informace. Informace různého typu, vědecké články, odborné studie a jiné podklady, které by měly a mohly, jsou k dispozici, mohly využít další. Společnost netvoří jenom věci pedologové a půdní mikrobiologové, čili my vytváříme mimo jiné podklady třeba pro politiky. Naprosto souhlasím s tím, že půda by měla být mnohem lépe chráněna, protože půda nás živí, jak už jsme si řekli. A my místo, abychom půdu ochraňovali, pečovali o ní, taky prostě využíváme a poškozujeme tím využíváním. Čili ano, každý ovšem má svou roli ve společnosti, čili my poskytujeme dostatek informací. Biologické centrum je jedním z pracovišť Akademie věd České republiky. My jsme zvyklí komunikovat s veřejností, jsme připraveni poskytovat informace politikům pro jejich rozhodování, ale to, o čem mluvil pan posluchač, to je opravdu věc spíše politická než odborná, natož půdně biologická.
Pane profesore, já bych ještě poslední otázkou využila vaši specializaci na mikroorganismy, půdní mikroorganismy. Proč je ten jejich výzkum tak důležitý? Jaké informace vám vlastně poskytují?
No tak oni ty mikroorganismy i živočichové, my zhruba dělíme půdní organismy na tyto dvě skupiny, zabezpečují řadu funkcí té půdy. To, že půda funguje, to znamená například poskytuje živiny rostlinám a dobré prostředí rostlinám, že jim poskytuje vodu, tak to všechno spolu souvisí. A řadu těchto funkcí jaksi skrytě zabezpečují právě půdní mikroorganismy. Ale to by asi bylo na další povídání. To se nedá říct.
Přesně tak, bohužel. Velmi stručně. Protože čas vyhražený pro odpoledního hosta nám dnes vypršel. Pozvání přijal ředitel Biologického centra, pan profesor Miloslav Šimek. My vám moc děkujeme za návštěvu.
Prosím.
Mějte se krásně a třeba zase někdy na viděnou se mnou a s posluchači naslyšenou. A vy, naši milí posluchači, nikam neodcházejte, protože program samozřejmě pokračuje. Už za malou chvíli se podíváme na sjízdnost řek, konkrétně to bude Vltava, která je v těchto dnech zřejmě sjízdná jako jediná.